Tak já jsem si pro vás připravil kapitolu právě tady z té knížky, kterou jsem tady nechal a nenechal kolovat. To je to křesťanství, vztahy a sex. No. Konkrétně to tady rozebírám někde tady. Tady někde kolem té strany 100. Někde plus minus. Je to vlastně o tom, co jsem dělal vlastně o diplomové práce, to znamená otázky, jak se vytváří obraz Boha v naší hlavě, jak s ním máme tendenci komunikovat, a potom to taky souvisí tady s touhletou knížkou Partneři a rozchody, konkrétně se 4. kapitolou Fantazijní postavy. Fantazijní postavy je něco, čemu jsem se poměrně dost intenzivně věnoval, jak říkám, už od té diplomové práce na téma pastorální psychologie a potom samozřejmě v těch rozchodech. Ten problém je v tom, že naše psychika je naprogramovaná na to, aby neviděla to, čemu se říká mentální reprezentace. To znamená, když já vám teďka řeknu, řekněte mi něco o svém otci, tak vy vytáhnete do hlavy nereálného otce, ale jeho zástupce v hlavě. A témuhle zástupci se říká mentální reprezentant, jo? Nebo já tomu říkám fantazijní postavička, protože se to chová, jako kdyby to bylo oživlé. A ten problém je v tom, že tuhle tu mentální reprezentaci, když ji vyrábí naše hlava, tak ji nepovažuje za své já, nepovažuje za vlastní produkt. A co hůř, ještě vůbec o tom neví, že ji má, je to dokonale maskovaná část naší psychiky, protože je skrytá za reálné bytosti. Dobře, když tak říkáte. Tak, já vám tady pustím Wericha, abychom si rozuměli. Počkejte, Werich, ještě jednou to dám. To udělám takhle. Určitě víte, to je z pohádky Byl jednou jeden král. A čtěte ty titulky, jo? Ať teda víte, o čem mluvím.
Myslím, že mě má ze všech nejvíc rád. Asi jako ty jsi mě mývala.
co jste viděli, je naprosto plynulý rozhovor s ženou, která je 10 let mrtvá. Jo, viděli jste to, jo? On si s ní naprosto plynule provídá, slyší její odpovědi, má pocit, jako kdyby ona mu odpovídala, on ví, že to není reálné, on jí říká, jako kdybych tě, Mařenko, slyšel, slyšeli jste tu větu, jo? Jako kdybych, on ví, že to není reálné, on si povídá se s mentální reprezentací nebo s fantazijní postavou své ženy. Když mu řeknu, že to je fantazijní postava, tak on mi řekne, není. Ty věty ona říkala. Já mu říkám, no bodeď, ona je říkala. Ale dneska ona už je tamhle pod fialkama, ale vy si povídáte se ženou, kterou jste si sám vyrobil, sám jste si ji zavolal a teďka ji máte před sebou. Jednou z vlastností fantazijních postaviček je to, že je voláme my sami. Konkrétně v tomhletom příběhu nebo v této scénce, co zavolalo tu královnu?
Dával cenu, ne? Tak potřeboval rady.
No, to vypadá pravdivě, ale není to pravda.
On
jí zavolal, ale proč jí zavolal? Ne kvůli dceři.
Protože nemohl jí sem.
A co nemohl najít? No, mozaik, že zlo hermelínový plášť. Je vám jasný, že fantazijní postavičky volají takhle banální potřeby? Ještě po 10 letech ta postavička je stále živá. On neví, že mezi ním a jeho ženou, i když byla ta žena živá, existovala tato fantazijní postava. Ta je mezeřená mezi mnou a mojí ženou, mezi mnou a mým ještě žijícím otcem, mezi mnou a Jandourkem, jo, tam je taky, mám fantazijní postavu. Takže když vlastně chodíme takhle světem a bavíme se s každým člověkem, tak mezi námi vznikají takovýhle fantazijní postavičky, které zase v zápětí rychle zmizejí, ale oni tam jsou a my je nevidíme. Ta hlava je naučená tak, abychom považovali tu fantazijní postavu za reálného člověka. On má pocit, jako kdyby se bavil s reálným člověkem, který není on. Ale kdo vyrobil tady tu královnu a ty její odpovědi? No jeho hlava. Ale když se ho zeptáme, jste to vy, on řekne, ne, to je moje žena. To je moje bývalá žena, ta tak lidsky se mnou mluvila. To znamená, on má pocit, že to není součástí jeho bytosti, přitom je to součástí jeho bytosti. Ale není to součástí jeho jáství. On o tom říká, toto nejsem já. Jo? Na rozdíl od jiných vlastností, jo? Který má, o kterých říká, to jsou moje vlastnosti. Já, král první, že ono, on se jmenuje, ne, tituluje. Tak, když tohleto se naučíte, a poměrně to dá velkou práci, se to naučit na lidech, tak přijde ten těžší úkol si uvědomit, že to samé je mezi námi a Bohem. Že my si o Bohu vytváříme obraz, o kterém si představujeme, že to je On, přitom jsme to my. Ten reálný Bůh je za tímto obrazem schovaný ještě o 3 řady dál. To znamená, to, než se dostaneme od nás k reálnému Bohu, tak se musíme prohrabat přes svoji fantazijní postavičku, kterou jsme si o Bohu vytvořili. Tahle postavička, protože je námi vytvořená, tak má naše blbé i naše dobré vlastnosti. Já teďka si vzpomínám na nějaký vtip od Kanona, jestli se mi ho podaří přeto stáhnout, tak vám ho ukážu. Kot tady to nemůžu najít. On to tady německy, anglicky. Já to přeložím, než najdu ten český, tak to nemá cenu. Prosím, všemohoucí Bože, dej mi asi pokoru přijmout věci, které nemůžu změnit, a odvahu změnit věci, které změnit mohu, a moudrost rozlišit ten rozdíl. Tak především máš otevřený poklopec. Apríl. Tohle to si Kanon, tady Max Kanon dělá legraci z farářů. Jen je třeba si jednou uvědomit, jaký je tady ten Bůh. Tady ten člověk po něm něco chce, má zřejmě nějaký problém, který potřebuje vyřešit. A tady je nahoře nějaký Bůh, který si z něho dělá bezostyšně legraci. Kdo tohohle Boha vytvořil?
Pan autor.
No, Max Kanon. To nám dává Max Kanon svědectví o tom, jakou má on povahu. Protože mezi reálným Bohem a Max Kanonem je Max Kanonová představa o Bohu. A ta, jak vidíte, si z něho dělá blázny. A on si potom dělá blázny, že jo, z náboženství a z víry. Ale třeba si je uvědomit, když máme my blbou vlastnost, tak jí má naše představa o Bohu. To znamená, než se dostaneme k reálnému Bohu, musíme se překopat přes svoje blbé vlastnosti. To je třeba poťouchlost. Když jsem psal tu diplomku, kterou jsem tady zmiňoval, kdyby vás to zajímalo, je na adrese diplomka.klimeš.us, tak jsem tam dával dotazník, kde jsem kladl lidem otázku. Máte pocit, že Bůh vás přísně trestá, nebo vám hrozí přísnými tresty? A pak zase někde úplně jinde byla otázka, máte pocit, že ďábel vás ohrožuje, že na vás strojí úklady? A ukázalo se, že ty lidi, kteří mají krutého Boha, mají i úkladného ďábla. Ty dvě postavičky jdou u těch lidí souběžně. To znamená, když mají krutýho Boha, tak mají potěuchlýho ďábla. Když nemají krutýho Boha a mají ho tohleto, tak mají takového nevinného českého čerta, jo, v hlavě. Ďábla, který neohrožuje. To znamená, ty postavičky jsou psychicky svázané. Proč? Protože tohle ten dotazník samozřejmě neměřil teologického Boha, do toho nemůžeme strčit šroubovák, ale tenhle ten test měřil ty lidi, kteří ten dotazník vyplňovali. A ty nám říkali to, jak vidí Boha. To znamená, to měřilo ne reálního Boha, který je někde Bůh ví kde, ale to měřilo tady tu představu, jakýho má Boha tato hlava. To se týká i takových věcí, jako jsou pochyby o víře. Ukazuje se, že lidi, kteří mají sklony k obsesivně kompulzivním poruchám, víte, co to je? Jak kontrolují neustále kliku, jestli zamkli, jo, nebo mají na klice bakterie, které je chtějí zlikvidovat. 20krát jdou kontrolovat, jestli vypnuli žehličku nebo jo, rychlovanou konvici. Tak tyhle ty lidi nemají pochyby o víře, ale mají toho Boha krutýho v hlavě. Mají ty démonické představy o Bohu, jestli jste četli Frelingsdorfa, jo? Tak ty démonické ty lidi mají na jedné straně výhodu, to znamená, že nemají pochyby o víře, což my jako věřící vítáme, no, ale mají ten problém, že ten Bůh je nesnesitelně krutej. Jo? To znamená, tady se ukazuje, že tyhle ty představy, které jsou mezi náma reálným Bohem, jsou kontaminovány našimi dobrými a špatnými vlastnostmi. To znamená, že prostě ten člověk, který má sklony obsesivně kompulzivnímu chování, no tak, takže ten bude mít tu výhodu, že se nemusí rvát s pochybama o víře, ten má Boha jistýho, ale to je ten, který mu, když může, tak mu dá za uši. Jo? No on bude se celý život rvát s tím, že svou blbou vlastnost bude vidět při pohledu na nebesa. Jo? To je jako, když má prostě člověk jako zelený zákal, jo? A jak se jmenuje ten Sezán, ne? Kres takový hrozně žlutý obrazy, protože mě něco s očima, pak mu sloupli ten nádor z očí, ne? On najednou prostě spálil všechny své obrazy, protože byly příšerně žlutý. No, nějaký impresionista to má, jo? Prostě, když je ten náš pohled kontaminovaný nějakou nemocí, tak tu ta nemoc nám brání v tom přístupu k Bohu. Proto je třeba si vždycky uvědomit, že tady mezi tím Bohem reálným a Bohem člověkem je ještě tady nějaká představa o tom, jaký ten Bůh je. Se všema našima špatnýma vlastnostma, nebo i dobrýma samozřejmě. Jo? To znamená, jak se říká, jak říká Ježíš, blaze těm čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Jo? Oni nemají ty brýle zamlžený, když vstoupí do té zahulené místnosti. Oni je mají čistý, takže vidějí toho Boha. Proč? Protože mají to čisté srdce. Nečisté srdce, to je víceméně jinými slovy, co jsem tady tak dlouho říkal, tak Ježíš to odpinknul jednou větou. Jo? Ale asi zřejmě tohle to myslel. Tak. U Ježíše nemáme ani jediný záznam, že by kdy se svým otcem komunikoval verbálním kanálem. To znamená, že by to zvednul a řekl, haló, tati, jo, mám jim změnit to vodu na víno, nebo ne? Co myslíš? Jo, no dobře, tak já to udělám, nazdar. Tak to tam nikdy nebylo ani náznakem. To znamená, ty rozhovory, jako měl Verich, popřípadě jako mají schizofrenici, jako mají tyhle ty lidi, tak tohle to Ježíš nikdy neměl. Aspoň teda nikde o tom nemáme žádný záznam. To znamená, Ježíš k otci mluví tím kanálem, který je jemu, člověku vlastní, to znamená, mluví na něj slovně, ale otec mu odpovídá zásadně nonverbálně. A to několikerým kanálem. Koukne, a to je přesně to, co jeden z těch důležitých věcí, když Ježíš je na svatbě v Káni Galilejské, tak ta odpověď, kterou on dává matce, říká, ženo, ještě nepřišla má hodina. A za hodinu na to už očedníci věděli, že to je on. To znamená, že ta hodina fakticky přišla, ale on to zjistil někde mezi tím, kdy říká ženě, teda říká matce takový to formální oslovení ženo, jo, to je formální oslovení, tak v tomhle okamžiku jí říká, nepřišla má hodina a za půl hodiny nebo za hodinu už proměňuje víno. To, co jeho přesvědčilo, že má vylez anonymity, nebyly nebesa, kde se roztáhnou takhle mraky, vyleze pozoun a udělá ta da 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 ta da 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 a on řekne, aha, polnice, jedeme. Jo? Jo? Tohle to Ježíš neměl. Ten nedostal žádný jiný pokyn, než prostě přišla za ním máma, říká mu, hele, Joshua, došlo jim víno. Což asi je narážka na to, že když doma došlo víno, tak ono proměnil doma, že jo? No to asi věděla, že to umí, ne? Tak do něj drcne, říká, došlo mu víno, ne? A on jí tam spraží na mesi, protože se dohodli zřejmě ti dva, že dokud nezazní nějaký pozoun, tak on s tím na veřejnosti vylejzat nebude. Najednou pozoun nezatroubil, ale to, co zatroubilo Ježíši, bylo to, že vidí lidi, kteří jsou v nouzi. To znamená, ten kanál, který mu řekl táta, je na čase vylez anonymity, jak to říkal Jean-Jacques, ne Jean-Jacques Clouseau, inspektor Clouseau říkal, ach, ta anonymita. Jo? Ale prostě Ježíš byli domluvený od té doby, co se vrátili z Egypta. zalezli do Nazareta. Nazareta byla díra o 300 lidech. Představte si nějakou vesnici, která má 300 lidí. To je co, děura? Tam nic není, tam chcípnul pes. Tak přesně v takovýhle chcíplý vsi, jo, kde lišky dávají dobrou noc, tak tam vyrostl Ježíš. Jo? A tam žili v anonymitě až do nějaký týhletý doby, kdy Ježíš vylejzá ven a začíná ukazovat lidem, hele, já umím takovýhle prala zvláštní věci. A k tomu nebyl žádný třeba žádný pozoun, žádné troubení. Na to stačil Ježíšovi pohled na lidi, kteří jsou v nouzi. A on se kouknul a řekl, aha, já vím. Jo? To znamená, Ježíš získal subjektivní jistotu, že něco nějak je. Jo, jak to říká u toho Lazara, věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu. Jo, to znamená, ten Ježíš prostě to někde prostě pochopil, že tu jistotu má, tu vnitřní, a tomu stačilo k tomu, aby něco udělal nebo rozhodl nebo tohleto. Ale nečekal na to, že se ozve, jako jo, nějaká polnice nebo něco takového. Dobře, pojďme kousek dále. S tímhle v kontrastu je jeden zajímavý jev. Ještě prosím vás, mi to nedá. Vrátím se k Nazaretu. O Ježíšovi říkali různé věci. Zajímavé rčení bylo, není to syn Marijin? To je divná hláška, která se normálně neříká, čemu se říká, není to syn toho muže? Jo, moje příjmení je, já jsem Jeroným, syn Klimeše, že jo? Ben Klimeš. Jo? To znamená, můj přídomek nebo příjmení teda, jo, je Klimeš, po tátovi. Jestliže by ve Vlachově Březí, kde jsem vyrost, řekli, jo, to je ten Jerom, to je ten syn Kocmánkový, tak moje máma za svobodná Kocmánková. Ale co to je za zvyk říkat mně, který jsem nejstarší Klimešojc, jo, Klimešojc, jo, když by řekli, že je najednou Kocmánkový, jo, to je jedna divná věc, prostě to smrdí tím nemanželským dítětem, jo, který tam přitáhl do toho Nazareta. A druhá věc, která v tom lítá, je to, projděte si všechna Ježíšova podobenství. On je sice syn Tektona, to znamená nějakýho všeuměla, jo, takovýho toho řemeslníka, tesaře, ale nenajdete u něho jediné podobenství, které by se týkalo řemesla. Třeba udeřit kladívkem na hlavičku. To je řemeslné podobenství. Jo, držím, fláknu se do palce, jo? Jo, to znamená, to je odvozený od řemesla. U Ježíše máme jenom pastevectví, zemědělství a na nejvýš, jak pobýval v Kafarnou, trošku toho rybolovu. Cože? Jo, hele, chytrá holka, správně. Jak to, že vidíš trám? No, to je pravda. Tak to máte pravdu, tak to je jedno jediný, no. To mě nenapadlo.
Tak ještě je. A taky...
Ještě Co se, no. Velbloud duchem jehly. No. To je taky řemeslo.
Že šel, ale, ne, ale zase ne s krulářem, no.
To šili zjistí. Ale tam ten nepoctivý správce taky, čili nějaký byrokrat, nějaký ekonom, no.
No to jo, to tam je, jako třeba tam je ta, jak padla ta věž a tak, jo. Ale jako jo, Ježíš byl v té době, ale prosím vás, o co mě jde? To, co Ježíše formovalo, bylo to, co formovalo krále Davida. On pás ovce. Jo, to byl prostě normální tidít, který ho prostě řekl, Jošua, běž pás ovce. To znamená, ten asi k řemeslu moc nečul. Ne, že by to asi neviděl, ale každopádně jeho podobenství je tráva, koukol, setí, co tam všechno je. Jo, prořezávání sadů, stromů, že jo, prostě zemědělství, zemědělství, zemědělství. Tak to jenom tak na okraj, jenom, že mi to nedalo.
Tak. Je pravách píše, že Ježíš s Josefem, že poučil to taktivu ve vesli.
Kdo to psal?
Někde v nějakých dějepravách. Nějaký...
No jo, no právě, no, tam se toho píše v dějepravách. Prosím vás, já vám neříkám, že nemohl seknout do toho, do trámu, jo, ale mě jenom mě zarazilo, když jsem procházel, že tam prostě člověk nevidí narážku na řemeslo, pořád samý ty ovečky, že jo, jo. Proč nejsme hřebíky, proč jsme ovce?
Ale mě toho
třeba. Já, no tak možná, jo, ale tak to napadlo. Já jsem se přistihl, že dělám podobenství o autech, že jo. Jo, protože pořád lidi tomu dobře rozumí, když se dá příměr na auto, tak každý auto rozumí. Nedávám, je to možný, no.
Ale tak tady nejste.
Tak
vyjší
doba.
Analogicky k tomu Ježíšovi, že
Nevím, no, prostě říkám, tohle to mě zarazilo, což mi sedí na ten Nazaret, který byl teda opravdu hodně rurální, hodně zemědělská vlast. Ještě jste co říkal?
No, ještě jakoby v otázkách jste říkal, že tam padlo to, že je syn Marijin, že on, tak tam se vždycky jako to dědilo po matce, že matka byla jistá, takže jako jestli byl žít.
Je, to je římský.
No, ne.
Mater semper certa je římský právo.
To bylo ale i přes Izraeliti to tak dědí. Židovství se dědí po matce. Takže jako když řekli, není to syn Marijin, tak jim akorát říkali, no tak ti to stejně žít jako my. Maria byla židovka, jí si dělo děti na kůži.
Tak o židovství Ježíšově nikdo nepochyboval. Tam se pozastavovali, tam ani odkazovali jenom, že to je, tam byli všichni židi, jo, tam jako zkuste si vzít nový zákon, hledejte tam nežida, jo, tak Piláta možná, jako jo, to ukecáte.
Právě, je stejný jako my, ale dělá jako věci jinak, nebo se tedy jako se nad nás povyšuje, že jo. Tam si myslím, že to...
Já vím, ale třeba Ježíš tohle tu hlášku o nikom neřekl nikdy. Nikdy neříká o nikom jiným, o žádným jiným chlapovi v novém zákoně nenajdeme, že by Ježíš řekl, ty jsi Šimon, syn... Třeba... Ne, ale řek, ale ne voženský, jo, ty nejseš syn Aničky, jo, jo, nebo ty seš Jan Křtitel, syn Ani, jo, nebo až Běty, jo, prostě, jo, to znamená, tohle to tam, Ježíš to nikdy nepoužívá, tohle to jsou sloví, o nikom, nikde, jako, no, nejenom říkám, že to je kuriozní, jo, ale to je tak na okraj. Tak, prosím vás, zpátky k té debatě, teda o té komunikaci s Bohem. Věřící instinktivně touží po komunikaci s Bohem, kdy s nimi Bůh má hovořit verbálně. Jsme lidi, to znamená, máme úpornou snahu narvat Hospodina, aby se s náma povídal tak, jak je nám přirozené. To znamená s Čechama česky, s Maďarama maďarsky, s Hebrejema hebrejsky. Jo? To znamená, tady je tlak na to, na tu, tady ta potřeba tady je. To znamená, lidi, čím větší jsou krizi, tak čekají odpověď tady a teď, nejlépe v psychomotorickém tempu, v kterým teďka právě hovořím. Jo? To znamená, jak to máš takhle? Prostě něco jako telefon, jo? Prostě, aby to takhle běžela ta komunikace. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že Bůh nemá ani hlasivky, ani jiný orgán, kterým aby vydával zvuky. A ještě narvával do slov, aby jako, jo, k nějakému činu přidal význam, jo, přilepil nějakou nálepku. To je potřeba lidí a my vlastně touhletou touhou ho znásilňujeme do verbálního kanálu, který chceme my, nebo do komunikačního kanálu, ne ten, který je jemu vlastní. To je sice pochopitelný, ale je to trošku mimo. Mě to trošku připomíná, já jsem byl kdysi, jsem jel kolem na Balaton a viděl jsem tam na hranicích Maďary, jak jdou se Slováky. Maďar mluvil maďarsky a Slovák na ní mluvil slovensky. A tak hutorili českom, teda slovensko-maďarsky, a oni si rozuměli bilingválně. A já mám pocit, že s Hospodinem je to něco podobného. My na něj hutoríme česky a on na nás odpovídá maďarsky. A potom je z toho mazec, ano, přesně tak, jo. To znamená, prostě je to kanál, kdy každá ta bytost má tendenci mluvit v tom kanále, který je té bytosti vlastní. To znamená, že další z těch potřeb, kterou máme, je mít při modlitbě pocit, že Bůh při modlitbě je tady někde vedle mě. To je to, co se stalo v tom Verichově, jak jste viděli ten rozhovor. On najednou, tam jako je tam sám, a najednou slyší, nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat, myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. A už jí tam má. Už ožila. Jo? Najednou má pocit, že tam s ním ta žena je. Stejně tak my při modlitbě najednou máme pocit, že on s námi je. Ale on tam byl i před tím pocitem, je to jasný, jo? No, nepotřebuje ten pocit. On je tady s náma, ať tady o něm mluvíme nebo nemluvíme, on je tady furt. Ten pocit je náš pocit, ten není Hospodinův pocit. Já tady bych měl zdůraznit jednu věc. Znáte určitě pocit, že za váma někdo stojí. Jo, agent STB třeba, tady si dělají legraci, jo. Jo? Ten pocit nám generuje hlava, neboť my neustále počítáme souřadnice lidí kolem nás. To znamená, třeba malý dítě neustále ví, kde je a co dělá jeho mamina. Ona to má na to je ta hlava naprogramovaná. To znamená, dítě je v obejváku a ví, že mamina je tamhle. To znamená, neustále ta hlava počítá souřadnice důležitých bytostí. Někdy i nedůležitých. Když se vás zeptám, kde je rotunda? No, vidíte, jo? Spočítali jste souřadnice. Každý je ve vaší hlavě máte. Když jsou lidi ve stresu, začne hlava počítat falešně, chybně, souřadnice někoho, kdo není. Konkrétně teda moje třeba když já jdu se svojí dcerou lesem, tak já musím jít vždycky za ní, protože jinak ona má pocit, že za ní někdo je. Tak já svojí mentální reprezentací přehluším tady toho člověka, jo, který ho vypočítá ta hlava. Počkejte, teďka jsem chtěl... Poznechněte si tohleto, pokud to neznáte, možná, že jo. No. Ale ne. Tak ještě jednou, moment. Ne, to mám nějaký blbý odkaz jenom. Včera jsem to pouštěl, tak by to tam mělo fungovat. Tak, tady to je.
Já prostředí. Prostředí je důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
Zatím za mnou?
Jo, třeba.
Jak vypadá velký?
Kdo?
No.
Tak tohle to je o tom, že za náma někdo stojí. Tenhle ten pocit je generovaný stresem. Stres, tma, strach a tak dále generuje pocit, že za náma něco stojí. A ty lidi samozřejmě jdou a jsou dvakrát opatrnější, to znamená, jejich geny se mají tendenci rozmnožovat. Tady tato věc, tenhle ten pocit, který potom samozřejmě funguje i při modlitbě, jo, já, samozřejmě nám to dělá dobře, ale je úplně zbytečný, protože Bůh tam je, i když ho tam necítím. To, když ho věřící necítí, ten pocit při modlitbě, tak tomu se říká duchovní vypráhlost. Možná jste slyšeli ten termín. Všichni možný, ty, jak se jmenujou, mystici si na to stěžujou, že jim to vymizelo. Jo? A rozebírají to horem dolem. Dá se s tím pracovat, je to funkce stresu a nějakých frustrací. To znamená, to, že ten pocit zmizí, je sice nepříjemné, ale na náboženství to nic nemění. Stejně tak je třeba zdůraznit jednu věc, co byste měli jako věřící vědět, že tady ten pocit zákonitě mizí u těžkých depresí. To znamená, když lidi mají lehkou depresi, tak ten pocit stále má, že ten Bůh je s nima. Když jsou ty deprese opravdu echt pořádně hnusný, tak oni ztratí ten pocit a mají pocit totálního opuštění Bohem. Pak říkají, že to pro ně byla veliká jako zklamání ve víře, ale prostě víme to, že to při těch těžkých depresích mizí. To znamená, je dobrý na to ty lidi upozornit, aby se to vědělo, že prostě tohle je sice krásné lízátko, ale to je jenom lízátko. Jo? Tak určitě jdeme dál. To jsme si už pouštěli. Očekávání vnitřního kvazi vokálního hlasu. Franka Zappu znáte, takový trošku poděs muzikantský, nebo nejen muzikantský. A tady píše o své skladbě Brain Police, která prý byla fenomenální z toho důvodu, že jsem ji napsal hned. Seděl jsem jednou doma v kuchyni a ještě, když jsem bydlel na Bellevue Avenue a měl jsem před sebou rozpracovanou skladbu Oh No, I Don't Believe It, která neměla slova. Najednou jsem cítil, jako by mi někdo stál za zády. To je ten generovaný souřadnice nikoho, kdo neexistuje. A našeptával mi ty divný slova. Ohlédl jsem se, nikdo tam nebyl. To znamená, to nefungovalo, že jo. Jo, to je prostě chybně, nám to ukazuje, jo, za nás, že tam něco je. Přesto ale řekl, Franku, poslouchej, prostě tam byl, tak jsem to zapsal a bylo to. To, že slyšíte hlas, který nepovažujete za své já, které jde mimo vaše ego, jako mi to jáství, to je tady, jo? To je tohleto, Franku, poslouchej. To ještě neznamená, že to jde v odbytosti, která je jinde. Jako u toho Vericha to může jít klidně z jeho hlavy. Jak to jde u schizofreniků, že jo, všechno, jo? Ty to mají už úplně jako uvolněný, jo? Tyhle ty vazby. To znamená, tady ten hlas není zárukou toho, že to jde od Boha. Proto se v Bibli pořád omlacuje nahoru dolů. Zkoumejte duchy. To, že něco cítíte, vnímáte a tak dále, není záruka, že to je od Boha. Prostě to může být přirozenýho původu, to může být od nějakého démona, od anděla, od Boha, od Panny Marie, od kohokoliv. To znamená, prostě není záruka toho, že když cítím něco, co jde mimo mé já, že něco má původ mimo mého já, takže to je opravdu z mimo mého já. Jo, to náboženství říká, zkoumejte duchy, nevěřte jenom tomu, že to je mimo, říká se tomu extra kampání halucinace, jo? Na to, že to je něco extra kampání, jo, tohle tomu se říká extra kampání, jo? Tak prostě to není známka toho, že to je od Boha, to se musí dodatečně zkoumat. Já jsem měl jako klientku jednu holku, která byla na nějakých exercicích a dostala se tam do nějaký extáze a tak to rozebírala, jako co to bylo, úplně úžasný zážitek. A já jsem to tak si nechal vyprávět, a tady vždycky zásada je, nechte si to vyprávět do sebe menších detailů. A ona tam, já už si to nepamatuju, ty detaily samozřejmě, ale jedna věta tam byla pro mě klíčová. On se jí zjevil Ježíš, něco povídal a pak řekl, já jsem smrt. To je takový, jako trošku ve mně hrklo, že jo. Reálně, Ježíš by nemě říkal, já jsem vzkříšení a život. Život, ne smrt. To znamená, jestliže ona měla pocit i takhle tohleto, opojnej, a teďka z toho lezou takovýhle nesmysly teologicky, no tak to bude něco podobně jako tam Louto Franka. Prostě je to blábol, vyrobila si to sama. To znamená, ten původ je třeba zkoumat, ten není a priorní, ten vyplývá z toho, že prostě v hlavě mám něco divného. Já mám třeba kamaráda, kdyby vás to zajímalo, Stanislav Vašina má krásné stránky. A s tím sedíme v hospodě a tak kecáme. A najednou já řeknu, hele, si dojdu na záchod, jo? Tak se zvednu, jdu za jedny dveře, druhý dveře, třetí dveře, zabouchnu za sebou, jo? A on tam sedí a říká mně, jo? Jako tady není, tady prázdná židle. A on mi říká, hele, jenom já jsem se díval včera na ten fotbal a říkám, co, jaký to bylo? Jo, dobrý, ale to. A říkám, no ale aby se nelíbil ten Vízek, ten hrál blbě, ten fakt jako hraje to. No, ten hrál dobře a tak dále. A on když zjistí, že se mnou vede plynulej rozhovor v situaci, kdy já jsem za paterama jeho dveřma, paterama s dima, tak on si řekne, ajajaj, tak já musím na pakárnu, ne? Tak přijde za panem doktorem, říká, pane doktore, píchněte mi sem ještě jednu měkci. Jo? Z toho důvodu, že mu prostě se rozjede hlas a povídá si, prostě se mu to rozjede v té hlavě. A když to stihne do 3 dnů, tak to ovládne. Když to nestihne do 3 dnů, tak se mu to rozjede a začne vidět souvislosti. Jo? A pak už je to neovladatelné. Ale ty 3 dny na začátku je schopen si uvědomit, moje hlava žvaní kraviny, nebo dělá kraviny, generuje mi hlas Jeroma, který je prostě fyzicky nepřítomný. Ono o mě dokonale slyší. Prosím? Prosím?
Že jsi dělal alkohol, ne?
Ne, schizofrenie. Je schizofrenie tohleto. To nemá s alkoholem nic společného. Jo? Jo, takže prostě tohleto je třeba si uvědomit, že prostě to je to, co prostě věřící chtějí, aby slyšeli něco, jako něco, co nevychází z nich. To je sice hezký, ale není to zárukou ničeho. Jo? Slova, zvuky nejsou přirozený komunikační kanál. Boha, to už jsem říkal, že jo? Bůh s námi komunikuje jinak, než bychom si přáli. On nás učí své řeči, své maďarštině. Kdo se začal učit hebrejsky, tak ví, že prostě Hospodin bude velký šprýmař. Takže to není jazyk, že? To je tak chaotický, že to nemá obdoby, jo? No. Ale to se bavíme o hebrejštině, jo? Proč nemohl vzít něco takového hezkého jako angličtinu, latinu, že jo? To latinsky se člověk naučí za 5 roku, že jo? Taková hezká řeč, jo? Ale prostě hebrejština, to je úlet non plus ultra. Co?
Čeština je taky
krásná. No, ale tu bych nikomu nepřál, to by byla taky za trest, no ale, nebo čínština, že jo, taky, no. Tady je třeba si uvědomit, co vylezlo, z nás lezou slova, z Hospodina vylezl vesmír. Jo? To znamená, jestli s náma něčím Bůh primárně komunikuje, tak jako s Ježíšem s náma komunikuje světem, takový blbý. Jo? To je jeho kanál. A Bůh ho může zřetelně potkat tam, kde končí on člověk. To znamená, my se musíme dostat, já se musím dostat na hranici klimeše, a kde skončí klimeš, tak tam se takhle kouknu, říkám, aha, tak takhle ty to tady máš za tím dvorkem. Jo, já musím dojít k tomu svýmu plotu. v rámci své bytosti a za tím plotem můžu potkat Hospodina. A tady mám ty čtyři cesty, na kterých se dostávám na okraj svého dvorku, na svýho domečku. Všechny tyto čtyři knihy mají imprimátur od Boha. To znamená, těžko říct, která je lepší, která je horší. Tak jeden jedinečný způsob je můj život. Já jdu světem a narážím na různé zážitky, na nějaké události, kdy prostě, já jsem třeba udělal všechno pro to, abych nebyl psycholog. Jo? Všechny možné úkony a stejně jsem zůstal psychologem. Takže asi, nebo jsem se stal a zůstal, jo? Já jsem chtěl dělat manažera, já jsem chtěl odejít z psychologie, já jsem to chtěl celý zabalit, ale prostě vždycky mě tam kopnul zpátky. Takže tohle to byl ten můj život. Potom další jeho language, který on používá, jsou přírodní zákony a svět. Gravitaci vymyslel on, ne my lidi. On to stvořil, on to vyrobil. Lidi jsou tady 2 miliony let, bakterie jsou tady 2 miliardy. To znamená, Boha určitě baví bakterie. Neříkám, jestli víc nebo mín než lidi, ale on bakterie vyloženě miluje. Jo? Jo, takový ten sliz, co máte na zubech, jo? Takhle to oškrábete. Tak tohle to jsou jeho miláčci. 2 miliardy si s nima hraje a pořád ho to baví. Jo? Na váhu je víc bakterií než náš eukaryot, jo? Co tady pobíháme. Jo? Ale prostě takhle. To znamená, přírodní zákony. On má rád statistiku. Nechoval by se svět podle statistických zákonitostí, kdyby to Hospodina nebavilo. Jo? To jsou jeho koníček. To znamená, on k nám promlouvá. To znamená, jestliže na nějakou věc nám odpoví on přírodním zákonem, tak víme, že to je jeho odpověď. Prostě nejde to, protože to jí tady narazilo na něco, co on stvořil. Jo? Další language, které je mu přirozený, jsou, teda to jsou ty přirozený zákon, ty přirozený cesty. Jo? Tyhle ty dvě, já si k tomu stoupnu. Přirozená cesta jsou přírodní zákony a svět. Přirozeně žijeme náš život. To znamená, tyhle ty jsou přirozený. Pak jsou univerzální způsoby, které jsou víceméně pro každýho. Přírodní zákony jsou pro každýho. Gravitace je pro Karla i pro Pepíka. Ale můj život není pro Pepika, ten je jenom pro Jeroma. Jo? To je jenom jeden. Jo? To jsou argumenty, které jsou pro mě důležitý. Ty jsou univerzální. A stejně tak můžeme rozdělit ten jazyk transcendentní, přesahující člověka, kam spatří Bible a univerzální zjevené zákony, které přesahují přirozený svět. A pak samozřejmě život Ježíše, který pokračuje v té životě ve své církvi. Že jo? Ježíš žije dneska jako žije jako prostřední. Takhle já když se chci napít, tak vezmu a napiju se. Jo, vezmu tuhle tu ruku. Ježíš, když něco potřebuje něco říci nebo to, tak pošle Jandourka, pana biskupa, Klimeše nebo vás, že jo? Jo? Stejně tak, jako když to, jak jsem to říkal, jo? On přišel do Káně Galilejský, víno nebylo a on byl jediný, který může pomoct. Stejně tak vylezete někam, kde samozřejmě teoreticky by to mohl vyřešit kdokoliv jiný. Má to jenom drobný háček, jste jediný, kdo tam je. To je to, co já říkám farářům. Bylo by hrozně chytré vzít toho člověka ze zpovědnice a říct, běž tamhle za nějakým psychologem. Ale on nepůjde. Ergo to musí vyřešit ten farář sám. Jako ten Ježíš v Káně Galilejský. Určitě by bylo dobrý prostě si dojet s támhle povozem pro několik hektolitrů dobrého vína, no ale prostě hold, nejde to. No, tak prostě musí udělat Ježíš. Protože je jedinej, no tak prostě musí vystoupit z anonymity. Jo? Stejně tak prostě dneska, když nás Ježíš někam posílá, Tak my jsme jeho údy, protože vzniká tady metaorganismus, který dělá ty zázraky tak, že to přesahuje možnosti tohohle světa. A teďka byl v tom, v Ostravě, vylezu z té hlavního nádraží, že jako půjdu do hotelu a najednou se na mě pověsí nějaký malý haranti, cikáňata a tak, a že chtějí prostě, co já vím, kolu. Nebo peníze. Tak já jsem říkal, já vám koupím kolu, kde je tady nějaká večerka. Tak jsme šli do večerky, ne, Vietnamka je vyhnala, tak já jsem koupil dvě flašky koly. Přijdu za ním a ten kluk se mi ptá, ty jsi věřící? Ty věříš Boha? Já říkám, jo. Vážně, opravdu věříš Boha? Nejenom tak, jako? A říkám, jo. A říkám, jak to myslíš, to jako, že kdybych nebyl věřící, tak je nakupu do prdele, nebo co? Na mě tak koukal ten kluk, jako jo. Tak povídali, no. No ale asi jo. On má zkušenost, že když ho na ulici někdo nekopne do zadku, tak musí být věřící, protože jiný každý to udělá, jo. Tohle to je malý zázrak, to porušujeme přírodní zákony, je vám to jasný, jo. Ježíš levitoval, chodil po vodě. My přijedeme do Ostravy a my věřící jsme schopni cikáňatům koupit kolu. To je proti přírodním zákonům, takže oni vždycky, když vidí, že někdo nám je ochotný něco koupit, tak to on bude věřící. Jo? Tohle to je levitování na vodě. Akorát to je levitování nad jinýma zákonama, než je gravitace. No.
Takže cikáňata uvěřej, že někdo koupil.
Ne, oni si tak nějak podle mě experimentálně ověřili, no. Že když jim někdo něco koupí, jak bývá jedině věřící, jako jo. No. Že normální člověk vždycky když kopne do zadku, jako jo.
No. Máte dobrou pověst.
No, jsou mezi cikáňatama boží přímo. No. No, to, jako já jsem byl hrdej. Já jsem si říkal, no konečně mezi někým máme dobrou pověst, jako jo. Ty nám řekne, dobře, věřící, to je dobrá partička, ty nám vždycky dej kolu. No, prosím vás, ten problém je v tom, že když máte 4 knížky, jo, takhle, otevřete první, má to imprimátor od Hospodina, druhá pro změnu má imprimátor od Hospodina, třetí má imprimátor od Hospodina a čtvrtá má taky imprimátor od Hospodina. No už je to tak. No, ale každá ta kniha mluví trošku jiným jazykem a ne úplně se překrývají. Takže vzniká pnutí mezi 4 knihama. Jedna jde proti druhý, to znamená musí se nějak pofackovat a musí nějak jedna ustoupit druhý. A ty 4 hranice, kde si ty 4 knížky takhle mezi sebou fackujou, to je hranice můj život, život církve, můj život přírodní zákony, můj život univerzální, tady Bible a zjevení zákony. A zase hranice církev a takhle jako zase, jo, každý, prostě každý s každým. Prosím? Jo? Prosím?
Mě napadla jedna věc, no? Když je to vlastně takhle, tak vyprostřed je ten kříž, no? Že Ježíš vlastně byl někde tak jako v tom prostředku a byl vlastně jako prostředník mezi těma 4 světama.
No, on měl svůj život, kterým kráčel a odhaloval třeba to, že kdy má teda vylez tý anonymity, čekal na nějakou polnici. On respektoval boží zákony a říká, vidíte, tam zapadá slunce, červánky. Jo, to znamená, tohle to taky respektoval.
To jo, ale on to vlastně neustále porušoval, to má zázrak.
Jak porušoval, třeba využíval jiné síly. Prosím vás, mikrovlnka, kdybyste ukázala ve starověku, tak porušila všechny zákony. Strčíte špagety do skříně, vytáhnete a jsou teplý.
Jo, to.
Prosím, no. Prosím, jako, nikdo neříká, že Ježíš porušoval přírodní zákony, to třeba neporušoval. Rozumíte tomu? Jo, když takhle vytáhnu šekovou knížku, tak měl peníze, které neměl v papírových bankovkách, ale měl. Protože jako my nevíme, jakou silou to dělá. Víš, on to říká těm Židům. Já vám neříkám, jakou silou to dělám. Uměl to, no. Jo? Tak, popojedeme kousek dál. Já tady mám těch pár příkladů. Tady máme Leonarda da Vinciho a jeho Humana. Tohleto, to je ten štverec, by teoretiš měl mít stejnou plochu jako tohle kolo. A to je matematické zadání. Vezmi sobě pravítko, tužku a kružítko, nakresli kolo a k tomu kolu nakresli čtverec, který bude mít stejnou plochu jako to kolo. Víte, jak se říká, to je to matematické to byla kvadratura kruhu. Jo? Na, tady ten Leonardo da Vinci prostě hodil takový nápad, že by člověk a jeho dimenze, jo, spadaly do kvadratury kruhu. Tak si to tak nadhodil, samozřejmě, že nespadá, to je blábol, že? Ale vypadá to dobře, dá se na tom něco demonstrovat. Dneska už jsme na to narazili u toho Max Kanona, který říká, Bože, dej mi sílu změnit to, co změnit mohu. To je to, kam sahají naše tlapky. Jo? To znamená u mě, to, co teďka v to předvádíte, to, na co já můžu šáhnout, to, ke komu můžu momentálně promluvit. Támhle ty lidi, co chodí po tom chodníku a neslyší mě, ty jsou tady v tom bílé, v té oblasti okolo. Jo, to znamená, je spousta věcí, které nemůžu ovlivnit. Potom jsou věci, které ovlivnit nemohu, ty jsou tady, to jsou tady ty červené. Mezi ty červené věci nejenom patří tamhle ty neznabozy, no, já vám dám, no, jo, ale kromě těch neznabohů jsou to taky naše zlozvyky, neovladatelné chování a i situace, která vás takzvaně ani nenapadnou. No a jestli Bůh někoho, lidi nějak řídí, tak je řídí třeba tím, že si ty lidi vůbec nespomenou, že se měli pomodlit za babičku. No prostě i tohleto, jo, na, něco, na co si nevzpomenu ten den, jo, je prostě boží způsob, jak může ovlivnit něco, co, nebo je ta oblast neovladatelného. Ta modlitba, já jsem to hledal, kdo to vymyslel, tu modlitbu připsali úplně každému, včetně Karla Marxe. Jo? Prostě to nikdo neví, kdo to vymyslel, ale podle jsem četl tak prostě každý. Jako, jo? Od Augustína až prostě já nevím po koho. Jo? Ale ta modlitba je opravdu moudrá, neboť ona říká, dej mi sílu, abych došel na hranice svých možností, dej mi sílu, abych se nesnažil změnit a netrápil se tím, že něco nemůžu ovládnout. A dej mi moudrost rozlišit zelené od červeného. Lidi tohleto chronicky pokrušujou. Nevěřící lidi, ku příkladu, chodí a říkají, všechno je otázka vůle. Dokážu všechno, co chci. To se vyjadřuje o té červené oblasti. Nic není nemožné, všechno je otázka vůle. Má to jenom drobný problém, že v okamžiku, kdy jim řeknete, že má něco dělat, tak řeknou, pane doktore, máte asi pravdu, ale já nevím, jestli chci. Takže jejich možnosti končí na příjemném. No, mně se nechce, proto nedělám. Je to nepříjemné. Nebo dneska přišel za mnou chlap, který mu se rozjel rozchod. Žena blbne, ještě u něho žije, do ledna chce žít ještě v tom baráku a pak se odstěhuje k milenci. On má 3 měsíce na to, aby sekal latinu, třeba se to povede nebo nepovede. Prostě má ženu na jipce, jo? Buď se ta žena sklidní, nebo se tohleto, ale prostě on 3 měsíce se může má danou příležitost zkoušet ten vztah zachránit. 3 měsíce je strašně dlouhá doba, tyčou člověku nervy, úplně šíleně, že jo. že prostě neví, jestli ten, prostě kouká se na umírající ženu, jo, na smrtelné posteli a teďka nesmí dělat chyby, nesmí do toho dělat. A v této chvíli jedna z těch technik, který mají věřící, říkají, odevzdej tu situaci pánu. To znamená, prostě se koukne na tu ženu, která je teďka zaláskovaná do někoho jiného a řekne, bože, já tady v přímém přenosu přicházím o ženu, pomalinku mi umírá jako na rakovinu a ty jsi mi ji dal, ty si můžeš vzít, dej mi sílu, abych nedělal zbytečné chyby, ale dej mi sílu taky unést, pokud se rozhodneš mi ji vzít. Tím to končí, jo, a on teďka to, tím, že to odevzdá pánu, tak se nesnaží dělat kotrmelce. V těch 3 měsících není těžké dělat něco. To jsou 3 měsíce, kdy je třeba nedělat nic. Jo, především teda nedělat chyby, jo, ale víceméně není nic, co by měl udělat, když, aby udělal kotrmelec, tak on udělá kotrmelec. Když mu řeknu, upečte koláč, tak on opeče koláč. A já mu řeknu, nedělejte nic, buďte jenom příjemný, tak jak obvykle býváte, nebo jak to umíte, být příjemný, nic víc. Nic. On řekne, jenom? Jo? A to je právě tady to pnutí mezi tím, mám puzení dělat něco, co nemůžu ovlivnit, nebo když něco budu dělat, tak to bude jenom blbě. A zároveň je třeba ji nevykopnout z baráku. Mám to všichni kamarádi mu řeknou, vykopni z baráku, že jo, to je rada číslo 1, to je jako... Jo, žena mi leží na jipce. Doma nemákne, doma je nenauvařeno, neuklizeno. Kdybych měl novou ženu, tak co, ne, tak už bych mohl to. Pane doktore, vy se s tím nějak patláte. Tady máte nůžky, ucvakněte ty, jo, hadičky a začneme s novou ženou. Na jipce se akceleruje smrt blízkého člověka. Na jipce, když máte partnera na jipce, akcelerujete jeho smrt, říkáte, pane doktore, zkraťte to? Ne, ale u vztahu je to standardní řešení. Jo, u vztahu vám řeknou kamarádi, tak to zkrať, vykopni z baráku, jo, prostě urychli to, neprotahuj to, jo. Lidi se diametrálně jinak liší na jipce, když ztrácí člověka smrtí, a diametrálně jinak, když ho ztrácí kvůli nějaký třeba partnerský nevěře nebo prostě odcházení. Přitom je to smrt jako smrt. Prostě umře jedno manželství, umře jeden vztah, ale každopádně lidi se chovají úplně jinak. Jo? Tady máme pověstnou hranici mezi Krakonošovo a Trautenberkovo. Jo? To je přesně ta hranice, na kterou bychom měli dojít. Jo? Trautenberg by měl udělat ťapy-ťapy, až dojde na hranice svého pozemku a pak vidí na Krakonošovo pozemek. To znamená, tedy říkám příklad. Když se flákám a vyhodí mě ze školy, tak nemohu říci, že to byla boží vůle, neboť bylo v mých silách školu dokončit. To znamená, nemůžu říct, Bůh nechtěl, abych tu školu vystudoval. No a jsem se na to vyflák, takže není co řešit, jo? Pokud já chci se dopátrat boží vůle, tak já musím udělat všechno v mých silách, abych školu dokončil. Prostě vyčerpám úplně své možnosti až na prostě tohodle zeleného paňáčka, jo? Úplně kam do té... Jo, semhle dosáhnu, semhle dořvu, jo, tak kam dosáhnu a kam dořvu, tak všechno to ošéfuju. A když to stejně jede tam, místo tam tím směrem, proč jedeme tam a ne tam? A v tomhletom okamžiku položíte Bohu skutečnou otázku, nebo buď vám řekl, ano, já vím, že jsi chtěl tam, ale já jsem si tě poslal tam, protože jsem tě poslal tam. Tam jsem tě potřeboval. Jo? To znamená, jestliže mě vyhodí ze školy, protože se flákám a já skončím v Tesku a naplňuji tam ty regály, tak nemůžu říct, bože, proč jsi mě poslal mezi regály? protože se ozve, ty vole, protože jsi se naučil, blbče, jo? Já jsem potřeboval, aby si dělal medicínu a ne, aby si mě tady flákal, jo? To znamená, tam nedostanu žádnou odpověď od toho hospodina. Ale v okamžiku, třeba za bolševíka, jo, lidi celou svojí silou se snažili vystudovat a najednou je poslali právě do nějakého obchodu naplňovat regály, nebo do vězení, že jo, spousta farářů bylo ve vězení, tak prostě oni se zeptali, a bože, co tady potřebuješ, proč jsi mě poslal zrovna sem? A teďka podle pravidla Káně Galilejský se kouknul a tam viděl nějakého chudáka, který mu je třeba pomoct. On řekne, jo, to já jsem tě nechtěl na faře, já jsem si tě poslal tamhle, za tamhle tím maníkem, protože k němu jsem nevěděl, jak bych se jinak dostal. Ta odpověď přichází, ale jenom za předpokladu, že jsem vyčerpal své možnosti. Jo? Protože jinak toho Boha nepotkám, než že dojdu na hranice svých možností. Já už dál nemůžu, už nevím, jakým způsobem se mám dostat tam do těch dveří. Ergo to znamená, že Boží vůle byla, aby šel touhle vůli, touhle cestou. Tohle to je přímá komunikace s Bohem.
Ale připadám, že je to hodně těžký rozlišit. Jestli jsem už opravdu nemohla vlastníma silama dál, anebo jestli to je Boží vůle, to přijde hodně těžký rozlišit.
Prostě u partnerských vztahů je to poměrně jednoduchý. Prostě se ten chlap zvedne, odstěhuje se vám z baráku. No. A vy jste sekáte latinu, jste milá, vstřícná, jo, a tak dále.
U tohohle příkladu třeba jo.
Tam je to jasný. Na vyhození ze školy to je taky, jo.
No.
No. No, nevím, to není, no, ale jako je třeba mít takovou tu bazální jistotu. Udělala jsem všechno, co bylo v mých jako potencích, abych něco, jo, to znamená, třeba abych se naučil anglicky, jo, nebo něco jiného. A když to teda opravdu přes všechnu tu intenzitu nešlo, no tak víte, že ten Bůh vás chce nikde jinde, no. Jo? Jo? V okamžiku, kdy dělám důležitá rozhodnutí, snažím se vyčerpat všechny své možnosti, ptám se Boha, můžu ještě něco smysluplného udělat? Sleduje, jak mi Bůh postupně otvírá a osvětluje cestu na pár hodin. Mná ty lidi, kteří jsou zhroucení ráno, třeba po tom rozvodu nebo po těch rozchodech, tak nejsou schopní ráno vůbec nic dělat, jenom leží na posteli a ležej a pak si řeknou, pane Bože, co mám dneska dělat. Dobře, tak půjdu do práce, potom se vrátím a tak dále a plánujou si ten krok prostě tak jako od rána do večera, jsou rádi, že večer padnou do postele v těch depresích. Jo, to znamená, to je na pár dnů nebo pár hodin dopředu. A tak se to plánuje a vždycky, když se udělá, se dojde do toho večera, tak se otevře nějaká cestička vedle nebo vedle. Ale ty lidi často nevidí ne dál než na pár hodin, ne na pár týdnů nebo roku, že si řeknou, já teďka studuju, pak až dostuduju, tak budu tohleto a pak tohleto. Prostě oni plánujou ten den a najednou se ozve v telefonu a tam se otevře cesta, kterou se dá. No, ale prostě je to na hranici možností, to znamená, ty lidi nejsou schopní udělat nic a tak si řeknou, já nemůžu pro sebe udělat nic, protože mě nic nebaví, já jenom přežívám z hodiny na hodinu. Ale tamhle sousedka, jí bolí nohy, tak jí dojdu pro oběd. Tak jde a udělá tuhle tu cestu, neb se mu otevřela, jiná tam nebyla, jo? Jedna z důležitých věcí je, když se kouknete na Otčenáš, tak víte, že to nenapsal žádný novověký člověk. Na kterém místě je prosba zbav nás od zlého?
Na konci.
Na úplně konci. To je naprosto úchylný. Tím by to mělo začínat, ne? Otčenáš, zbav nás od zlého. Jo? Proč to začíná, že Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se tvé jméno. K čemu marketing, hospodinu? No začínám, proč mu dělat PR, že jo? Ne, začínám tím, že začínám svýma potřebama. Ať mě dneska nebolí záda, ať mě něco tohleto, ať já. A jo, ty jsi taky něco potřeboval. No jo, no tak taky dobrý, jo. Ne, Otče náš začíná právě opakem, ten začíná teocentricky. To znamená, když jsou lidi v úplně v nejhorších stavech, kdy pro sebe nejsou schopni dělat vůbec nic, tak to takhle položí ty svoje hrůzy a řeknou, dobře, Bože, tohle to je to moje, zbav mě od tohohle zlýho. Tak, a co bych mohl udělat pro tvoje PR dneska? Co by si potřeboval v dnešní situaci udělat? Jo? A nejenom se zjeví cikáňa a chtějí koupit kolu. Jo? To je taková jako odpověď, která tam přijde. Prostě najednou zjistíte, že Bůh má spoustu problémů, spoustu míst, kde potřebuje pomoc s PR a jinýma blbostma. A naším prvním otázkou je, s čím potřebuje, s jakým PR potřebuješ pomoc. A my mu řekneme, dobře, tak my ti tady s tímhletím nebo s oním pomůžeme, i když mě to nebaví, nebo i když já teďka nic necítím, když jsem vypálený, jo, jak úhor, tak prostě pro tebe můžu něco dělat. To znamená, jak říkám, v té naprosté tragédii, kdy ty lidi nejsou schopní ničeho, kdy jenom přežívají z dneška do zítřka, tak ta komunikace s Bohem je, že prostě z té svý děury se kouknu ven a řeknu, co by si potřeboval tam venku něco, jo, v tom svým biznise udělat. A ta odpověď, jak jsem říkal, ta nepřijde verbálně. Ta přijde nonverbálně. Uvidíme někoho, komu došlo víno. Ten language Boha je nonverbální, to znamená, uvidíme v těch našich problémech, které jsou často neřešitelné a vůbec třeba půl roku se tam nic nehne, budeme jenom přežívat ze dne na den, tak ta komunikace s Bohem je na hranicích nebo našich schopností. Tam, kde už nemůžeme dál, nebo tam, kde dochází ty síly, tak si řekneme ještě tamhle třeba udělat něco, tamhle něco a budujeme to Boží království. Proto nás Bůh adoptoval, přijal za syny, znáte tu frázi, která se tam používá, aby pomocí nás, jako tou rukou, jo, jako nějakým tím údem, budoval tady tu svoji katedrálu. Tohle to pomáhá zřejmě na lidem, kteří mají sklony k mírným depresím, protože ty život nebaví a budovat nějaký smysluplný chrám Boží z tohohle světa je rozhodně lepší, než se pořád zabývat tím, proč zrovna já mám deprese, že jo. A tak dále. Jedna z těch věcí je nemanipulovat a nevnucovat Bohu svoje řešení. To znamená, řeknu, Bože, já chci jít tamhle tou dráhou. Tak já, protože nevím, co je tvoje vůle, udělám všechno, abych se tam dostal. A ty mě tam buď pustíš do těch dveří, nebo mi řekneš, ne, jenom mě tam fakt nepůjdeš. Tam fakt, kdyby jsi se rozkrájel, tak nazdar. Jo? Tak potom, když mu říká, no dobře, tak já budu muset jít tam tou cestou, jo? Přijmu tu druhou cestu stejně jako je moje, jako to je klasicky farář, chtěl být farářem, chtěl být na faře, no místo toho šel do vězení, jo? Jo? Ať chtěl nebo nechtěl, jo? Ten toufar, co se mu hýbal, ten křížek, ten taky nechtěl, aby ho tamhle zabili estébáci, jo? Tam byl poslaný, jo? Na této cestě, to je trošku odpověď na to, jak jste říkala, jak poznám, že jsem vyčerpal své možnosti. Já tak jednou za čtvrt roku mám klienty, ze kterých vypadne, že zvažují úkladnou vraždu svýho ex-partnera. Prostě žena má milence. A co kdyby na něj tak jako Bůh autíčko náhodou, tak jako... Se stává, ne? Občas, ne?
A
to jsou ty vyčerpané možnosti. Tuhle možnost se nevyčerpal, že jo, jo? Prostě ještě se mohl někoho odříznout, že jo? Jo? V těle těch situacích, pozor, no to vypadá jako absurdárium, to není absurdárium. Ty lidi opravdu si žijí stránky, jak to udělat. No, na webu, jako, no, to není jako, jako, že to je vzácný, jo? Přeci jenom dvě večer. Tady máme 5% psychopatů, to je jeden člověk z 20, že jo? To znamená, to není zase tak jako vzácný, jo? Tady je hranice mezi mým životem a těmi možnostmi, a z druhé strany na to tlačí boží rezerváty, zjevený přikázání. Konkrétně třeba tady s jmenami si nezabiješ, a v Novém zákoně krásně podtržená přikázání nezabiješ stylem: Pane Bože, máš tady na tom záhonku pěkný bordel. Nebylo by dobré to tady trošku vyplejt od toho plevele? Víte, o čem mluvím, jo? Podobenství o koukoli a o pšenici. To je podobenství o tom, tato vláda je plná zmrdů. Nebylo by dobrý tu vládu trošku vyplejt? V tomhle okamžiku, kdy nás tohleto napadne, to jsou ty naše možnosti, semhle tamhle někoho odprásknout, že jo? Nám Hospodin říká, ne, 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 plejt si budu já sám. Ty plejt nebudeš. Ty nebudeš ani střílet, ani plejt. Ty tohle dělat nebudeš. To je, tady je Krakonošovo, to je boží rezervát. Na to se nehrabe. Život člověka je nedotknutelný. Ať je to potrat, Pane Bože, posíláš mě na cestu, která se mi fakt nelíbí, musím opustit školu, musím o tohle, tohleto. A tady z tyhle druhé strany tlačí tyhle ty dvě knížky. Jo? Jedna knížka je Můj život, já chci dodělat vysokou školu, tady ta knížka říká, nebudeš hrabat na cizí život. A ty dvě knížky se takhle omlacujou. Co má ustoupit? Tadleta nebo tadleta? Ve většině případů, jo, by měla ustoupit podle těch božích přikázání, by měla ustoupit, že jo, ta život toho člověka. To znamená, přijmu to dítě, i když se mi nechce. To znamená, ale tady to je debata s Hospodinem. Hospodin říká, jednou svých knih mi říká, nehrabej na to. Život druhého člověka, potrat, vražda, eutanázie. Stejně tak zabít manželství. Stanou se jedním tělem, stanou se jedním organismem, říká Genesis. Jo? Opět není dovoleno zabíjet život manželství. Jo, to jsou všechno rezerváty. Tyhle životy si ukončuje Bůh sám přirozenou smrtí a říká, na to nebudeš hrabat. Znamená, tady se pnou tyhle dvě ty knížky hledají mezi sebou optimální hranici.
Mně to přijde, že to jsou takový samozřejmě, jako pro příklad extrém, ale jak jste říkal s tou
vládou. Tohle nejsou žádný extrémy, to je dneska, denně.
Jak jste říkal s tou vládou, no. Tak já nebudu zabíjet ty politiky, ale já mám možnost třeba jít do politiky a změnit, snažit se to nějak změnit.
Můžete,
ale
mně
se nechce.
No.
Tak vyčerpala jsem svý možnost.
Tam ne, tam to se o to vyprdla, no.
Ale
tam nemůžete říkat, já jsem to nechtěla.
Mám vybrat, že to byla boží vůle, že chci jít do
politiky. No ne, tak jako, že jo, vždycky se v nás z části vaše rozhodnutí, ale Bůh respektuje to rozhodnutí. On vám neříká, že musíte chtít vystudovat vysokou školu, nebo musíte nechtít jít do politiky. Já rozumíte tomu, tady je ta boží, tam, kde to je Krakonoš, teda kde je Trautenberkovo, do toho Krakonoš nežvaní.
Jo, ale že to je může svádět k tomu, že si člověk řekne, aha, tak to je Krakonošovo, já už do toho nepolezu.
Do čeho? Vlastně. Jako politika?
Do čehokoliv.
Ne, prosím vás, na co můžete dosáhnout, to je vaše. Za to jste Hospodinu odpovědná, aby to tam pěkně kvetlo. tam, kam dosáhnete a můžete tam dosáhnout, buď tím, že něco uděláte, nebo naopak to, že něco neuděláte.
Překročila ty boží.
No. Jo? Tak tam to je váš, jo? A vám, Bůh vám tam dává možnost si rozhodnout, jak chcete. To je vaše. Ale potom, když chcete komunikovat s tím Bohem, jako co on chce, no tak to narazíte na ty situace, kdy prostě už nemůžete dál, kde dorazíte do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. Jo? Jo? Tam odsaď, když to nejde dál, tak víte, že Bůh řekne, ne, tam tudy se půjde. Jo? A staví to nějak jinak. Já třeba jsem takovou, já jsem udělal poměrně všechno, co bylo v mých silách proti církevním restitucím, že jo? Když jim je přiklepli, jo, církvi katolický, tak jsem obrátil oči, sloup jsem si říkal, Bože, teda tohle nechápu, ale dobrý, jako, jo. K čemu to je dobrý? Já si nemyslím, že to přinese něco dobrýho, jo, ale říkal jsem, hele, nechápu to, dobře. Vlastně Bůh to poslal takhle jinou tohleto a to je, teďka se furt koukám, proč to takhle střelil doprava, no já nevím. No. Hranice můj život versus církev. Vraťme se k tomu kříži, ať vidíte, jo. Tohle to, co si tady povídáme, je můj život a tady ty zákony, jo. Tady nezabiješ, to je tady můj život, mě zničí život dítěte, které se mi má narodit. Srážka na těhletí hranici, jo, tady na té čáře mezi těma dvěma. Teďka je můj život versus život církve. Asi víte, že jezuité slibujou poslušnost papežovi. To znamená, když papež řekne, půjdeš do Afriky, oni se zvednou, jdu do Afriky. Když jim papež řekne, půjdeš a budeš se učit latinu, tak oni se učí latinu nebo řečtinu, že jo. Ale jednoho krásného dne papež řekl jezuitům, rozpustíte se. Konkrétně jednalo se o rok 1773. A oni ho měli poslechnout. Oni se měli rozpustit. Ale oni, i když dali slib Bohu, teda, že budou poslouchat na slovo papeže, tak se nerozpustili. Tady bylo pnutí, ohromný pnutí mezi osobním životem těch jednotlivých řeholníků a zároveň proti vůli toho, že papeže, kterýho se zavázali, že budou brát. To jsou chvíle, kdy prostě člověk žije v nějaké komunitě, v církvi a zjistí z nějakého důvodu ve svém svědomí, že musí jít jinou cestou. To znamená, ze strany církve tohle to bylo vnímáno jako smrtelný hřích, jo? Nebo těžký hřích. Prostě neposlechli to, co jim bylo nařízeno, měli to přijmout, oni šli proti svým svědomím, šli proti církevnímu jako, jo, nařízení. To znamená, tady jde o to, že tady vy nemáte papeže, že jo, tady, ale každopádně je to skupina, kdy jednotlivec může jít proti tomu zbývajícímu, jako jo, té skupině. Jo, to znamená, tady to je, tohleto je srážka té hranice. Z jedné strany je moje svědomí, druhý je ten slib, jo, nebo je ten život církve. Hranice život církve versus boží zákony. Toho je tisíce, že jo. Nikomu neříkejte otec, říká Ježíš, navzdory tomu oslovujeme papeže svatý otče. Místo to, abych mu říkali služebníku boží třeba, jo, nebo nějak jinak, jo. Stejně tak se šouplá sobota na neděli. Máte někde napsáno ve starém zákoně, můžete si šoupnout sobotu na neděli? Ne. Prostě jsme si to šoupli. Jo? To znamená, ta církev vzala takhle Bibli a takhle si ji odsunula trošku. Jo? No, udělala to nějak brutálně. Mám trošičku. Jo? Jen tak bíhaně si to jako otlačila. Ne, tak jako tak tuhle, táhle, jo, není to nějak dramatický, jo, co se budeme povídat, ale prostě si to šoupla. To znamená, když se srazily tyhle ty dva světy, to znamená svět církve a svět té Bible, tak se to tam tak nějak jako fackovalo a jeden trošičku ustoupil. A nebo ten druhý ustoupí, jo, to už je jedno, jo, ale prostě tyhle ty zřejmě tam moc těch klíčů nebo něco takového, ale prostě i ta církev si posune tu hranici. Můj život a univerzální boží přikázání. Tady subjektivní nemožnost. Prosím vás, máte písničku od Hapky, co mám, to by sundal bez rukej z kredence. Co může sundat bez rukej z kredence? Nic. Může, nemůže, takže nemožnost. A je to objektivní nebo subjektivní nemožnost? Nemá tlapy, takže objektivně nemůže. Když můj strýc řekl o cigaretách, vy malé mršky, zůstanu vám věrný do posledního dechu. Jo? A nebyl, a říká, jeho výpověď byla, já nemůžu skoncovat s kouřením. Tak se na něj koukneme a řekl mu, jak nemůžeš? Dej tamhle Karlovi se to podařilo. A on říká, ano, Karlovi se to podařilo, ale já na to nemám. To je výpověď člověka o něm samotným, který nám říká, já něco nemůžu a nemáme proto žádné jiné tvrzení nebo žádný objektivní důkaz, než to, že ten člověk to řekl. Já nejsem schopen přestat s kouřením. Tomuhle se říká subjektivní nemožnost a je to neovladatelné chování, které lidi mají u kouření. Stejně tak třeba různý sérioví vrazi neovládají moc své chování, schizofrenici jsou mimo realitu, jo, a tak dále. Prostě existuje spousta oblastí života člověka, který je mimo jeho ovládání, který to neřídí, nemá o to žádnou páčku. V těle těch situacích na tyhle ty lidi neplatí pravidla, které platí univerzálně, protože ty jsou jaksi mimo mísu tyhle lidi, jo? Jsou mimo škatulky, mimo tyhle ty. Jakmile je neovladatelné chování, tak se na to v církvi aplikují termíny postupné cesty, neboli postupný graduální postup, subjektivní nemožnost, a v Biblii to vidíme třeba u svatého Petra, kdy Ježíš mu říká, já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala, ty až se obrátíš. To znamená, to je něco, co teprve nastane v čase, k čemu musíš dozrát. Pak budeš posilou svým bratřím. Ale tady je vidět ta cesta, ta postupná cesta, ta graduální, kdy ten člověk teprve dorůstá do plnosti apoštolského úřadu. Jo? A je tak vnímaný. Jo? Stejně tu srážku mezi univerzálními přikázáními a životem toho jednotlivce zmiňuje sám Ježíš tady v tomhletom. Jo? David, když měl hlad, vlezli do kostela a snědli tam, co tam našli. Proč to udělali? No, protože takhle vyhodnotili tuto pnutí mezi, jo, mezi zase těma dvěma hranicema. Nemocné, myslím tady psychicky a jinak, nemocné lidi vede osobně Bůh pomocí svědomí. To jsou lidi, kteří jsou prostě řešili, kteří prostě jsou prostě mimo. No, z toho důvodu, že prostě klasické nástroje u nich nefungují. No, to jsou třeba tam ty psychopaty závorce politiky, jo. Všimněte si, Ježíš se systematicky a naprosto důsledně vyhýbal politice. Ten, kdyby udělal dojem na Piláta, tak ho Pilát prostě řekl, vypadněte, mistře. On neudělal dojem na Piláta, on se nesnažil vůbec s Herodem, se vůbec nebavil, to považoval za povl a vyhýbal se jakýkoliv větší funkci, jak to šlo. Proč? No, protože samozřejmě tam nahoře je spousta psychopatů, že jo. To znamená, on se od nich takhle prostě distancoval. Tak, já myslím, že jako příklady to stačilo, když tak se můžeme dát, si ještě o tom nějak popovídat, třeba mě něco napadne. Jde vlastně o tyhle ty čtyři světy, kde se to stráží. Mě teďka třeba, jak o tom přemýšlím, v Biblii, jo, Ježíš stojí s učedníkama a říká, to tam je přesně, někteří z vás neokusí smrti, dokud nepřijde konec života, konec světa. Víte, o čem mluvím? Čekajte, já to zkusím najít, ať to nám...
Tak splní, no.
Deset plus... No tak... F11. Ještě to trošku zvětším. Je to čitelný už pomalu. Pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Jo, tady vyloženě je apokalyptický text, jo, a tak dále, jo. Přijde ve slávě, jo, co to je jasně apokalyptický se svými anděli, apokalyptika, když střelí, odplatí zjednání. A teďka se kouká na ty, kteří tam stojí, to znamená, všichni jsou dneska mrtví, teda předpokládáme, pokud existuje nějaký nesmrtelný žid. A do toho jde tato věta, která říká něco, co prostě, nevím jak u vás, ale pro mě jako jde úplně proti tomu, co víme dneska o světě. Jo, to znamená, tohleto je podle mě srážka tady těch dvou. Tady máme tvrzení a tady máme přírodní zákony. Dneska to je 2000 let. Kdo z těch učedníků, kteří stáli kolem něho, viděl konec světa? Nevím. Jo? Znamená, tady, když jsem strážce těch dvou věcí, jedno tvrzení, tady druhý tvrzení, tohle to je od Boha, tohle to je taky od Boha, tady musím jen nakreslit, říct prostě, a ne a, to znamená, musím se rozhodnout, která ta strana je pravdivá. Takovýchhle prnutí tam je hodně, jo, ale já myslím, že úkolem věřícího, každého z vás, kdo tady je, je nakreslit si tyhle čáry nějak. A tady vedete tu debatu s tím Hospodinem. Nebo tady, nebo tak, prostě jak to tam ty kombinace jsou, ty, jo. A tam hledáme ty odpovědi toho Boha, jo? To znamená na hranici možností, na opravdu logický. Jo? Což já předpokládám, že každý z vás to udělá nějak jinak. Jo? Je třeba otázka předmanželského sexu, že jak to budeme řešit. Tady to, konkrétně tady. Jo? Versus přírodní zákonitosti, které dneska vidíme. Tyhle jdou proti sobě, teďka co s tím? Nevím. No, prostě se to v nás pere, budeme to muset nějakým způsobem rozhodnout, což myslím, že ta církev může nějak rozhodnout, vstoupit do toho a říct, jako budeme to interpretovat takto. To samý rozvody, že jo, v katolické církvi se rozvod fakticky sice nepřipouští, ale církevní soud je schopný rozloučit cokoliv, že jo. No, což je strašný nepořádek, to až pobuřující, jaký je to nepořádek, ale co s tím, no. Takže tohle to beru jako takové jako otevření diskuse na téma Quod Libet, jo. To vytáhnete, to budeme řešit.